Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmağı nə vaxta qaldı? Qarabağdan soruya mı? Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona bu intensivləşən səfərləri nə vəd eləyir?
O demək deyil ki, konkret olaraq masanın üstündə nəsə real bir sənəd var və o sənədi yaxın vaxtada qol çəkəcəklər. Mən açığına bu məsələdə pesimistəm, amma intensivlik, bununla mən izah edirəm ki, regionda böyük geosiyasi oyun gedir.
Barack Obama'nın Venezuela'nın anti-Amerikan prezidenti ilə son yaxınlaşması Washington'da bəzilərinin xoşuna gəlmir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışaçı, kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq, xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Regionda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrləri bugün Yerevanda ölkə rəhbərliyi ilə görüşüblər. Xarici İşlər Naziri Edward Nalbandyanla görüşdən sonra Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Broyza danışıqların yeni mərhələyə daxil olduğunu deyib.
Deyə bilərəm ki, danışıqların əvvəllər olmayan konstruktivlik ruhunu hiss edirəm və danışıqlar yeni fazaya daxil olur.
Matthew Broyza. Həmsədrlərin regiona səfərində məqsəd münaqişənin həllini sürətləndirməkdir. Aprelin 23-24-də isə vasitəçilər və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi köməkçisi Anji Kasprişkin Bakıya səfəri gözlənilir. İyulun 2-dən Bakı Hava Limanı gecə reyslərinin qəbulunu dayandırır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azal Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli məlumat verib. O deyib ki, bu barədə Azalın prezidenti Cahangir Əskərov əmr imzalayıb.
Hava gəmlərinin qəbulu üçün bağlı olacaq Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu. Bakı şəhər əhalisinin sosial müdafiəsini təmin etmək və gecə saatlarında normal istirahat üçün şərait yaratmaqla əlaqədar. Cahangir Əskərov əmr imzalayıb. Avtonəqliyyat hava limanında aviyanəqliyyat vasitələrinin səs-küyü ilə bağlı Respublikanın prezidenti fərman imzalayıb. O fərmanla irəli gələn məsələdir bu. Amma hökumət sanitar, humanitar, qəza xilas etmə uçuşları bunlar istisna hal kimi qəbul olunacaq.
Məhərrəm Səfərli. Bakı Hava Limanı iyulun 2-dən təyyarələri səhər saat 7-dən gecə saat 12-dək qəbul edəcək. 4 kişini döyməkdə ittiham olunan qadın 3 il şərti cəza alıb ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Aprel 22-də Suraxanı rayon məhkəməsi 4 nəfəri döyməkdə ittiham olunan Səyyarə Heydərovaya hökm oxuyub. Məhkəmə Səyyarə Heydərovanı 3 il şərti cəza ilə cəzalandırıb. Səyyarə Heydərova bu müddətin 4 ayını artıq cəza çəkmə müəssisəsində keçirdiyi üçün cəza 2 il 7 ay hesablanıb. Bunun 1 ili sınaq müddətidir. Əgər sınaq müddətində Səyyarə Heydərova başqa bir cinayət törətsə, 2 il 7 ay cəza müddəti törətdiyi cinayətin üzərinə gələcək. Səyyarə Heydərovanın vəkili Məhəmməd Qadaşlı isə hökmü ədalətsiz sayır. Onun sözlərinə görə məhkəmədə Səyyarə Heydərovanın cinayəti sübuta yetirilməyib.
Əməlində olan şübhəli məqamlar digər sübutların aradan qaldırmaq mümkün olmadı. Yəni istintaq orqanı yığdığı sübutların məhkəmə istintaqında təqsiri tapmadı. Biz qərarət hökmünün verilməsində istərdik.
Səyyarə Heydərova 2005-ci ildə Xudu Məmmədov küçəsi 21-də ev tikintisinə qarşı çıxıb və ittihamnaməyə görə 4 kişini tikinti meydançasında döyüb. Döyülənlərdən biri polisdir.
Aygün Muradxanlı. Türkiyə Kanadadakı səfirini geri çağırıb. Məlumatlara görə bu, Kanada rəsmilərinin Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı mərasimdə iştirakından sonra baş verib. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə, aprelin 21-də keçirilmiş mərasim Kanada parlamentinin erməni soyqırımını tanımasının 5-ci il dönümünə həsr olunub. Rəsmi Ankara soyqırım iddiasını rədd edir, bunun vətəndaş müharibəsi olduğunu deyir. İran nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləmlə əməli müzakirələri alqışlayıb, amma eyni zamanda nüvə fəaliyyətini davam etdirəcəyini bəyan edib. Bəyanatı bugün İranın dövlət televiziyası yayıb. BMT-nin daimi üzv olan 5 ölkə və Almanya bundan əvvəl Tehranı onun nüvə proqramı ilə bağlı yeni danışıqlara başlamağa çağırmışdılar. Birləşmiş Ştatlar və Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran isə ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Talibançılar Pakistanın şimal-qərbində nəzarəti gücləndirir. Bu barədə yerli hakimiyyətin nümayəndələri xəbər verir. Onların sözlərinə görə xeyli sayda yaraqlı Svat vadisinin ətrafındakı Bunir rayonuna girərək nəzarət buraxılış məntəqələri qurmağa başlayıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'ta. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Kanalın adı. Radio bölümündə.
IBB, VOA, RFERL, Radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması məsələsinə nöqtə qoyuldu mu? Çünki Türkiyənin Xarici İşlər Naziri indi deyir ki, sərhəd açılması hələ gündəlikdə qalır, ancaq bu, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Çexiyanın paytaxtına birliyə üzvlük məsələsini müzakirə eləmək üçün gəlmişdi. Ancaq danışıqlardan sonra ona ən çox verilən sual Ermənistanla sərhədlərin nə vaxt açılacağı haqda idi. Natiq Zeynalovun reportajı.
Türkiyədəki Zaman qəzeti aprelin 21-də Ankara ilə Yerevan arasında danışıqlara dair maraqlı bir məlumat yayıb. Qəzetin məlumatına görə həmin danışıqlar gələn həftə Türkiyədə yüksək səviyyəli rəsmilər və ordu generallarının iştirakı ilə Milli Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq. Müzakirədən dərhal sonra isə Prezident Abdullah Gül Bakıya gedərək Təhlükəsizlik Şurasının qərarları haqqında Azərbaycana məlumat verəcək. Türkiyə rəsmiləri artıq Ermənistanla sərhədin açılmasının Qarabağ probleminə bağlı olduğu barədə açıq siqnallar verirlər. Amma bu yaxına qədər həm Türkiyədə, həm də Ermənistanda mətbuat sərhədin tezliklə açıla biləcəyi barədə danışırdı. Amma aprelin 21-də Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Praqada keçirilən mətbuat konfransında Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasının Qarabağ probleminə bağlı olduğuna dair açıq mesajlar verdi.
As of now we are at a quite advanced stage in this process.
Bugünə qədər biz bu prosesdə kifayət qədər irəliləyişlər əldə etmişik. Həmçinin Cənubi Qafqazda Abxaziya, Cənubi Osetiya və Ermənistan-Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ məsələsi kimi başqa problemlər var.
Or the Nagorno-Karabakh issue between Armenia and Azerbaijan.
Bakı həmişə Türkiyə ilə Ermənistanın Dağlıq Qarabağ probleminin yan keçməklə münasibətlərini normallaşdırmaq cəhdinə kəskin etiraz edir. Əli Babacan da Praqada Bakının həmin mövqeyinə uyğun fikirlər səsləndirdi. Nazir bildirir ki, Ankara təkcə Ermənistanla danışıqlar aparmır. Türkiyə Ermənistanın digər ölkələrindən, o cümlədən də Azərbaycanla problemlərinin həllinə çalışır. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, Əli Babacan Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasının Bakı ilə Yerevan arasında danışıqlara paralel aparılmalı olduğunu deyib.
Bəs Qarabağ problemi nə vaxt həll olunacaq? Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfərlərinin intensivliyi artıb. Bu nəsə deməkdirmi?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Son vaxtlar regiona tez-tez səfər eləyən Minsk qrupu həmsədrlərinin bu dəfəki səfərinin məqsədi kimi Qarabağ probleminin həllini sürətləndirmək göstərilir. Minsk qrupunun fəallaşması Qarabağ probleminin həllinin Rusiyanın əlinə keçməsindən narahatlıqla mı bağlıdır? Çünki Rusiya hələ keçən ildən Azərbaycana qaz əvəzində Qarabağ probleminin həllində kömək təklif edirdi. İndi Azərbaycan qazını Rusiyaya verməyə razı oldu. Regiona səfərə gəlmiş Minsk qrupu həmsədrləri hazırda Yerevandadırlar. Onlar ölkə prezidenti və xarici işlər naziri ilə görüşüblər. Maraqlıdır ki, Ermənistan prezidenti sabah Moskvaya getməlidir. Minsk qrupu həmsədrləri məhz Sarkisyanın Moskva səfəri ərəfəsi Yerevana gəliblər. Qarabağ probleminin həllində Minsk qrupu ilə Rusiya arasında rəqabət mi yaranır? Bundan Azərbaycan nə uda bilər? Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona indiki gəlişi real nə vəd eləyir? Babək Bəkir araşdırıb bu məsələləri.
ATT-in Minsk qrupunun həmsədrləri aprelin 23-də Azərbaycana gəlməlidirlər. Bu, artıq onların bu ilin əvvəlindən regiona 4-cü səfərləridir. Həmsədrlərin ayrı-ayrı gəlişlərinə də nəzər alsaq, onda belə səfərlərin ona çatdığı məlum olacaq. Əvvəlcə görək, həmsədrlərin regiona səfərlərinin intensivləşməsi Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll ediləcəyindən xəbər verirmi? Yeni gəlmişkən Amerikalı həmsədir Matthew Price ötən həftə Azərbaycanda olarkən münaqişənin həlli ilə bağlı çox niçbin fikirlər dilə gətirmişdi. Ancaq konfliktoloq Arif Yunus Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll ediləcəyinə optimist yanaşmır. Çünki Azərbaycan və Ermənistanın mövqeləri arasında hələ də böyük fərqlər görür. Arif Yunusun fikrincə həmsədrlərin regiona səfərləri heç də təkcə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı deyil.
Böyük geosiyasi oyun gedir. Rusya bir taraftan bir daha aktif rol oynasın, Türkiye diğer taraftan, Gerb Sobisi taraftan. O hiç o demek değil ki biz konkret olarak masanın üstünde ne real bir senet var ve o senedi yakın vaktada gol çekecekler. Ben açığına bu meselede pessimistim ama intensivlik bununla ben izah ederim ki regionda büyük geosiyasi oyun gelir. Yani hem gaz, hem serhadler, hem diğer meseleler. Yani biz yalnız Qarabağ'ı götürməməliyik ağaca və hesab etməli ki, yalnız güya həmsədlər yalnız və yalnız Qarabağdan məşğuldar.
Arif Yunus deyir ki, həmsədirləri yenə də daha çox özlərinin regional maraqları düşündürür. O, bu baxımdan həmsədirlərin regiona gəlişi ilə Ermənistan prezidentinin Rusiyaya səfər etməsinin eyni vaxtda düşməsini də təsadüf saymır. Ötən həftə isə Azərbaycan prezidenti Rusiyada səfərdə olmuşdu. Arif Yunus deyir ki, həmsədir ölkələr bir-birlərinin ayrılıqda fəallaşmasından ehtiyatlanıb, təşəbbüsü əldən vermək istəmirlər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, həm Qərb, həm də Türkiyə bu münaqişənin tezliklə həllini istəyirlər. Ancaq onun fikrincə, Qərb bu zaman Ermənistanı incik salmamaq, Azərbaycanı da əldən verməmək haqqında düşünür. İsa Qəmbərin fikrincə, Rusiya isə tez-tez şəxsi təşəbbüslərlə çıxış etsə də, Qarabağ münaqişəsinin həllində o qədər də maraqlı deyil. Çünki bu regionun əlindən çıxması olardı.
Ancaq təbii ki, Rusiya qərb ölkələrini bu məsələdən tamamilə kənarlaşdırıb, məsələni tamamilə öz nəzarətinə götürə bilsə və məsələni öz maraqlarına uyğun şəkildə həll edə bilsə və məsələnin həllindən sonra da regiona müdaxilə imkanını saxlaya bilsə, bu şərtlər daxilində nəyəsə razı ola bilər. Bu da indiki mərhələdə real görünmədiyi üçün hər hansı bir ciddi dəyişiklik mən real hesab bilmirəm yaxın zamanlarda.
Prezident aparatında Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov isə bu günlər müsahibələrinin birində qeyd etmişdi ki, həmsədirlərin təşəbbüslərini artırmasına baxmayaraq, Ermənistanın güzəştlərə getməməsi ucundan münaqişənin həlli prosesi baş tutmur. Novruz Məmmədov deyir ki, Ermənistan nəinki iddia etdiyi Qarabağı, hətta Qarabağ ətrafı 7 rayonu da hər vəhslə boşaltmaqdan boyun qaçırır.
Buna mənə elə gəlir ki, münasibət konkret bildirilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları da, Rusiya Federasiyası da, Fransa da, digər dövlətlər bu ərazilərə Ermənistanın heç bir iddiası yoxdur və ola bilməz. Amma buna baxmayaraq çox asanlıqla, bilmirəm kimlərinsə elə himayəçiliyi ilə Ermənistan bu əraziləri bu günə qədər də işğal altında saxlayır və mərhələli həll prosesində nəzərdə tutulan bu ərazilərin azad olmasından başlamağa heç cür razılıq vermir.
Bu prezident aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədovun fikri idi. Müstəqil politoloqlar isə düşünürlər ki, hakimiyyət Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həllini istəyirsə, regionda gedən prosesləri dəqiq nəzərə almalı və bundan yararlanmaq imkanları qazanmalıdır.
Azadlıq Radiosunun internet saytında Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi kimdir sorusu davam edir. Artıq 2000 cavab gəlib. Cavablar gəldikcə vəziyyət də dəyişir. Türkiyə 61%-də birinci yerdə qalır. Cavab yazanların 61%-i Türkiyənin Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi hesab edir. İkinci yerdə Rusiya yerini möhkəmlədib 6%. Üçüncü yerə isə İran çıxıb 2%. Amerika dördüncü yerə düşüb 1%. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlət investisiya proqramına keçək. İqtisadçı Söhrab İsmail deyir ki, bu proqramdan çox danışılır, ancaq onu görən olmayıb. Dövlətin investisiyaları nə qədərdir? Niyə əvvəl, məsələn, 2 milyard deyirlər, sonra 4 milyard çıxır? Dövlətin pulunun necə xərcləndiyini niyə yoxlamaq olmur? Şəhla Sultanovanın reportajı.
2009-cu il daxil olmaqla son 5 ildə dövlət büdcəsindən 12 milyard manat qaydasız xərclənmiş olacaq. Çünki bu qaydalar indi hazırlanır. Dövlət investisiyalarının orta səviyyəli planlaşdırılması belə aparılmır. Proqnozlar isə formal xarakter daşıyır. Bunu Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir. Ancaq müstəqil iqtisadçıları daha çox bu investisiyaların necə xərclənməsi barədə məlumatların cəmiyyətdən gizlədilməsi narahat eləyir. Zöhrab İsmail bildirir ki, 2007-ci ildə büdcə sənədləri və büdcə zərfində adı çəkilən dövlət investisiya proqramının özü haqqında məlumat yoxdur. Onun sözlərinə görə, dövlət investisiya proqramının adı tez-tez çəkilsə də, belə bir sənəd heç bir instansiyada müzakirəyə çıxarılmayıb və mümkündür ki, belə bir sənəd ümumiyyətlə mövcud olmayıb.
Ancaq çox təəssüf ki, biz onu görməmişik, hansısa internet resursunda yerləşdirilməyib. O cümlədən parlamentə təqdim olunan büdcə sənədlərinin sırasında bu sənəd olmayıb.
Zehrab İsmail bildirir ki, Nazirlər Kabinetinin vəsaitlərin bölüşdürülməsi üzrə sərəncamları dərc edilmir və xüsusi olaraq vətəndaş cəmiyyətindən gizlədilir. Onun sözlərinə görə, dövlətin investisiya siyasəti və fəaliyyətinin planlaşdırılmasında xeyli sayıdə şəffaf olmayan məqamlar var. İlk dəfə olaraq 2007-ci ilin dövlət büdcəsi parlamentə təqdim olunarkən, büdcə zərfinə daxil edilən dövlət investisiya proqramlarının istiqamətləri adlanan cədvəldə həm dövlət büdcəsi, həm də Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən sərf olunacaq vəsaitlər haqqında məlumatlar ayrı-ayrılıqda yox, toplanaraq qeyd olunub. Zehrab İsmailın sözlərinə görə 2007-ci il növbəti il və orta müddətə dövlət investisiya xərcləri ilə bağlı aparılan proqnozda 2,8 milyard manat qeyd olunsa da reallıqda bu göstərici 4,3 milyard manat olub. İqtisadçı İnqilab Əhmədov isə deyir ki, informasiya əldə etmək haqqında qanunun bu yöndə olan sənədlərə çıxışı nisbətən də olsa yüngülləşdirəcəyinə ümid edilsə də gözlənilən reallaşmadır.
Bizdən ilə xüsusən də belə həssas bir sahədə böyük iri dövlət investisiya obyektlərinin planlaşdırılması, reallaşması və s. prosesləri ilə bağlı faktiki olaraq əsas tənzimləyici sənədlər sözün əsl mənasını gizlədilir. Və biz şamkışlı oyunu oynayırıq ki, pardon nəyi tapdı, kim tapdı, sevindi.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Nazim Məmmədov deyir ki, Nazirlər Kabinetində dövlət investisiya proqramları hər il birinci kvartalın müvafiq ayında müzakirə edilir. Həm Nazirlər Kabinetinin sədri, həm dövlət başçısı, həm də dövlət investisiya proqramını həyata keçirən nazirliklərin rəhbərləri qeyd ediblər ki, hələlik başlanmış layihələri həyata keçirmək üçün vəsaitlər müəyyən edilir, amma layihələrə başlanmayıb. Ona görə də bu məlumatlar kifayət qədər verilsə də bu tipli fikirlərin səslənməsi əsassızdır.
Mən hesab edirəm ki, bu tipli fikirlər səslənməyi əsassızdır və büdcəyə nəzarət mexanizmini həyata keçirən Milli Məclis olaraq və Milli Məclisin hesablama palatası var. Hesab edirəm ki, biz bu məsələlərin hamısının aydınlığı may ayında gözlənilən dövlət büdcəsinə dəyişikliklə bağlı büdcə qanunu müzakirə edən zaman biz buna aydınlıq gətirəcək.
Nazim Əhmədov bildirir ki, layihə və proqramlara ayrılan vəsaitin məbləğinin ildən ilə fərqlənməsi də normal haldır. Onun dediyinə görə dövlətin həyata keçirməli olduğu bir çox layihələr var. Maliyyələşmə zamanı bu ildən o biri ilə layihələrin məbləği arasında fərq ola bilər.
Bakıdakı nəbatət bağının yanında hasarın o biri tayında isə 17 mərtəbəli yeni binalar ağaclara gün işığının qabağını alır. Buradakı ağaclar isə kökü kəsilməkdə olan qırmızı kitaba düşən ağaclardır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Akademiyanın alimlərinin şikayət eləmədikləri yer qalmayıb ki, nəbatət bağının yanındakı yeni tikililər bağın 5 hektarlıq sahəsini viran qoyacaq, ağaclar, bitkilər məhv olur. Ancaq əlaqədar orqanlar tikintinin tərəfini saxlayır. Əslində, belə bağın düz yanında tikintiyə icazə verənlər özlərini müdafiə edirlər. Bəs nəbatət bağı məhkəməyə niyə müraciət eləmir, ya başqa yol var? Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırır.
Bakıdakı nəbatət bağında quşlar və nadir bitkilər məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qalıb. Qırmızı kitaba düşən qiymətli ağac və bitki növlərinə qənim kəsilənsə yaxınlıqdakı tikintilərdir. Nəbatət bağının direktoru Oruc İbadlı deyir ki, bağın hasarının o üzündəki yeni tikilən 17 mərtəbəli binalar gün işığını elə kəsib ki, həmin bitkilər günəş qəbul eləyə bilmir. Söhbət 1934-35-ci illərdə ölkənin cənub zonasından gətirilən 5 hektarlıq sahədəki bitki kolleksiyasından gedir.
O kolleksiyanın düz sinəsinin üstündə zabora bitişi, bəzi zaborumuz da sökülür. 4 dənə 17 mərtəbə bina, onun 4-ü hazırdır, qalanlarını da tökürlər. O binanın təcrübə sahəsini işıqlanmağa qoymur, köyə düşür, hava düşmür. Burada dəmir ağacdır, qızı-qırmızı kitaba düşən, azad ağacıdır, şümşatdır, mantar ağacıdır, bunlar hamısı qırmızı kitaba düşür. O bitkilərin də 5 hektar sahənin məhvəmə təhlükəsi var. Getgidə vurulur
da. Oruc İbadlı da başda olmaqla 60-dan çox alim təhlükə ilə bağlı prezident aparatına, Milli Məclisə, Nazirlər Kabinetinə məktub dalıcı göndəriblər. Onlar da ünvanlayıblar uyğun qurumlara. Gəliblər, baxıblar, ancaq alimləri müdafiə eləmiyiblər.
Gəlirlər, yoxlayırlar, deyirlər ki, bunlar düz ayırıb. Axı, düz ayırıb, mən mütəxəssisəm, 42 ildir burada işləyirəm. Bağımızı tul şalça bitməyənlər almadan, heyvadan, nardan danışır. Onlar nə bilir ki, nadir bitki nədir? 5 hektar sahənin sinəsində, yəni nəbatat bağının sinəsi üzərində 17 mərtəbə bina tikmək cinayətdir. Gələn 75 yaşımız olacaq. 75 illik münasibətindən bizə bunlar hədiyyədir, yoxsa nə təcrübə?
Orucibadlı deyir ki, tikintilər son illər bağdakı quşların artımına da mənfi təsir göstərib. Vaxtilə buraya yığışan qumru quşları, bülbüllər, torağaylar, qaratoyuq son vaxtlar pərən-pərən düşüb.
Bu tikinti ilə əlaqədar olaraq səs var, toz var, şərait var, onların yuvaları var. Perikirlər də, gedirlər çoxları. Onların eləsi vardı ki, bu yaşlılığın içində burada daha köç eləmirdilər.
O tikintilər başlayandan sonra yavaş-yavaş səsləri kəsilib.
Nisbətən bura sakitdir. Hələ bu o binalara baxarsan, üşkməsə, şən olsa, amma narahatlıqları çoxdur. Səsdən, küydən əsasən. İnsanlar qulağını tutur, bunlar da istəyir basdırığa getsin ki, səs-səs eşitməsin.
Bağban Qasım Tağıyev isə deyir ki, bu qış bağdan 20 quş cəsədi yığıb. Əvvəllər isə belə şeylə rastlaşmayıbmış.
Bu dikintilərlə əlaqədar mən deyərəm ki, çox ziyan verir. Bu qış 20-yə yaxın quş, bax özüm əlimlə ölülərini götürmüşəm, basırmışam. Onunla çox maraqlandım ki, bu nədən olar? Niyə bu quşlar ölür? Əvvəllər yox idi burada. Bax bu tədricən tikintilər başlanandan bu şeylər var.
Nəbatət bağının yaxınlığında aparılan tikintilərlə bağlı tikinti şirkətləri deyirlər ki, əlimizdə xəritə var, icazəni də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti verib. Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, kanalizasiya xətti də daxil olmaqla tikinti bağa təhlükə yaratmır. Mütəxəssislər isə deyir ki, bitkinin ağacın necə nəfəs almasını alimdən yaxşı kim bilə bilər? Onların da səslərini eşitmirlər. Bir müddət əvvəl Nəbatət bağının Şamaxdakı 30 hektara yaxın təcrübə sahəsini də imkanlı adamlar zəbt edib. Hazırda bu işlə bağlı Sumqayıt İqtisad Məhkəməsində məhkəmə gedir. Oruc İbadlı deyir ki, Bakıdakı özbaşınalığa alimlərin hələ ki gücü çatmır. Bakı Nəbatət Bağı keçən əsrin 30-cu illərində salınıb. Ərazisi 45,7 hektardır. Burada 3000-ə qədər bitki növü və çeşidi var. Nəbatət Bağı bitkilərlə bağlı dünyanın 110 ölkəsi ilə təcrübə mübadiləsi aparır.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq Valyuta Fondu yeni hesabat yayıb ki, qlobal maliyyə böhranı dünyanın 3 əsas iqtisadi mərkəzinə, Birləşmiş Ştatlara, Avropaya və Yaponiyaya 4 trilyon dollar ziyan vurub.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bundan əvvəlki hesabatında indiki qlobal maliyyə böhranının yalnız Birləşmiş Ştatlara qoyulan pullara vurduğu ziyanı hesablamışdı. İndi Avropaya və Yaponiyaya dəyən ziyanı da hesablayıb. Maliyyə sabitliyi adlanan yeni hesabatdan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İqtisadi böhran başlayandan bəri dünyadakı banklar və maliyyə təşkilatları 4 trilyon dollardan çox pul itiriblər. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamasıdır. Buna yanaşı, Beynəlxalq Valyuta Fondunun dediyinə görə artıq dünya iqtisadiyyatında sabitliyin yaranmasının ilkin işarətləri müşahidə olunmaqdadır, amma fondda hesab edirlər ki, böhranla mübarizə üçün hökumətlər qətiyyətli və effektiv addımlar atmaqda davam eləməlidirlər, yoxsa vəziyyət yenə pisləşə bilər. Bunun üçün vəziyyəti pis olan banklar dövlətdən yardım almaq üçün müraciət eləməli, vəziyyəti ağır olanlar isə dövlətin nəzarətinə keçməli, restrukturizasiya aparılmalı və onlar özlərini tənzimləmək qabiliyyətinə malik olandan sonra həmin banklar yenidən özəl mülkiyyətə çevrilməlidir. Beynəlxalq Valyuta Fondunda hesab edirlər ki, belə böhran şəraitində işləmək üçün banklara iki ssenari üzrə yardım edilə bilər. Bunlardan birinə görə 2010-cu ilin sonuna qədər Amerika və Avropadakı banklara ümumilikdə 875 milyard dollar yardım edilir. Hesabatda deyilir ki, bir neçə həftə qabaq Londonda dünyanın 20 aparıcı ölkəsinin liderləri Beynəlxalq Valyuta Fondunun ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması haqqında qərar qəbul ediblər və fondda düşünürlər ki, bu da böhrana qarşı mübarizəni gücləndirəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondu hesab edir ki, maliyyə bazarlarında pozitiv məqamlar müşahidə olunmağa başlasa da, böhrandan asanlıqla çıxmaq mümkün olmayacaq. Bu, uzun və tədrici bir proses olacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatında Azərbaycanın adı çəkilmir. Azərbaycan hökuməti böhranla əlaqədar olaraq xaricdəki valyutasının ölkəyə gətirilməsi haqqında qərar qəbul edib. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, onlar böhranın Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirlərinin azaldılması üçün konsepsiya hazırlayıblar və onların hesablamalarına görə qlobal böhran və neftin ucuzlaşması Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun 3,8 milyard manat azalmasına gətirib çıxarıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin proqnozuna görə Azərbaycanda 2009-cu ildəki iqtisadi artım son 5 ildə ilk dəfə olaraq 9%-dən aşağı düşəcək.
Vaxtlaraki Dövlət Statistika Komitəsi son 10 ildə ilk dəfə olaraq 6000 iş yerinin bağlanması ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb, amma müşahidələr göstərir ki, bağlanan iş yerlərinin sayı daha çoxdur. Və təbii ki, bütün bunlar o deməkdir ki, qeyri-neftin müdaxilə məhsulda da müdaxilə məhsulun formalaşması problemi var. Eyni zamanda məhz iş yerlərin bağlanması dövlət büdcəsinə ödənişlərin həcminin kəskin azalmasına gətirib çıxarır. Və bugün Azərbaycanda mənfəətlə işləyən məsələnin sayı olduqca azdır.
Vüqar Bayramov. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatı haqqında yazan New York Times qəzeti isə qeyd edir ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının xilas edici roluna şübhə ilə yanaşanlar da var. Bəzi ekspertlər xatırladılar ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ehtiyatlarının heç də hamısı nəqd pul şəklində deyil. Bunların bir hissəsi böyük dövlətlərin verdiyi vədlərdir ki, gərək hələ reallaşsın. Artıq fond Macaristan, Serbiya, İslandiya, Ukrayna, Belarus və Latviyaya ümumilikdə 55 milyard dollar kredit verməyə razılaşıb, amma bu rəqəm arta da bilər. Bundan başqa Kolumbiya 10 milyard istəyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu Meksikaya 50 milyard dollara yaxın kredit ayrılması haqqında qərarı təsdiqləyib. Polşada 20 milyard dollar istəmək niyyətindədir. Kredit almaq üçün müraciətlərin artdığı bir vaxtda Cornell Universitetinin professoru Esvar Prasad deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu pul paylamağın ipini bir qədər çəkməlidir. Çünki fondun pulları sadəcə tükənə bilər. Bir qrup ekspert isə düşünür ki, Çin və Hindistan kimi ölkələr Beynəlxalq Valyuta Fonduna dəstəyi artırmalıdır.
Vaşinqtonda isə Barack Obama ilə Hugo Chavez'in keçən həftəki sammitdə neçə mehriban danışmaları indiyə kimi müzakirə olunur. Onlar bir-birlərinin əllərini sıxdılar, Venezuela prezidenti Chavez Amerika prezidenti Obamaya kitab hədiyyə verdi. Bu, o Chavez-di ki, anti-amerikan nitqləri ilə məşhurdur və onunla belə ünsiyyət Vaşinqtonda bəzilərinin xoşuna gəlmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Barack Obama komunist Kubaya qarşı embargonu yumşaltdı. İndi məsələn, Amerikadakı kubalılar Kubaya sərbəst şəkildə pul göndərə bilərlər. Daha sonra Venezuelanın anti-amerikan prezidenti ilə kamera qarşısında xoş ünsiyyət qurdu. Obamanın bu siyasəti və davranışı Vaşinqtonda necə qarşılanır? Çünki məlumatlar var ki, bu heç də hamının ürəyincə deyil. İkin Məmmədova qulaq asaq.
Obamanın xarici siyasətlə bağlı bir çox addımlarını artıq Amerikanın özündə bir mənalı qəbul eləməyənlərin sayı çoxalıb. Bellərinin fikrincə az qala bütün xarici səfərlərində əvvəlki rəhbərliyin elədiklərinə görə üzr istəməklə Obama ağını çıxardır və özünü azad dünyanın lideri kimi yox, sadə bir ictimai fəal, bizim biləndisə lap komsomol katibi kimi aparır. Tənqidlərin başlamasına səbəb isə Obamanın Trinidad və Tobago'da keçirilən Latin Amerikası ölkələri sammitində Venezuela prezidenti ilə ünsiyyəti olub. Anti-amerikan çıxışları ilə tanınan solçu Hugo Chavez və Barack Obama sammitdə 3 dəfə ünsiyyətdə olub, əl sıxıblar. Birinci dəfə sammitdən öncə ilk dəfə görüşəndə adi rəsmiyyət xətrinə. İkinci dəfə isə Hugo Chavez kameraların önündə Obamaya sürpriz eləyib, əlində kitabla ona yaxınlaşıb və kitabı təqdim eləyib. Kitab isə Amerika və Avropa ölkələrinin Latin Amerikasında imperialist siyasəti haqqında idi. Obama hədiyyəni qəbul eləyib, təşəkkür də eləyib və sonra qısaca bir söhbət də eləyiblər. Üçüncü kontakt isə sammitin sonunda olub. Liderlər şəkil çəkdirəndə Obama, Ekvador və El Salvador prezidentlərinin arxasında Hugo Chavez'in yanına keçməyə can atanda görülüb. Venezuela lideri sonradan Obama ilə görüşü ilə bağlı belə deyir. Mən onun əlimi sıxmaq üçün yaxınlaşmağa çalışmasını yaxşı qəbul edirəm. Mən belə həssas, xoş məramlı addımı cavabsız qoya bilməzdim və fürsətdən istifadə edib ona, 8 il əvvəl Amerikalıların Kanada sammitində Bush-a dediklərimi dedim. Mən sizin dostunuz olmaq istəyirəm. Chavez Bush-la həmin görüşü boş yerə xatırlamayıb. Çünki əslində 2006-cı ildəki sammiti yada salanda hər kəs Chavez'in tribunada çıxışı zamanı Amerika prezidentini iblis adlandırmasını xatırlayır. Hətta Chavez bu sözləri deyəndə əli ilə burnunu da tuturdu. Eyni tribunada Bush da çıxış eləmişdi bir gün əvvəl və Chavez sonradan bildirdi ki, iblisə məxsus olan kükürd qoxusu üstündən bir gündən çox keçsə də hələ də qalıb. Qısası, məhz bu Chavez'inə mehriban ünsiyyət görüntüsü verməsi üzündən Obama evə qayıdan kimi tənqidlərə tuş gəlib. Düzdür, Obamanın mediada az qala qarbaçovluq elədiyini, buzları əritməyə cəhd elədiyini və köhnə düşmənləri özünə yaxınlaşdırmaq siyasəti üzündən media bir qədər göylərə də qaldırır. Amma Obamanın siyasi rəqibləri, respublikaçıların cəbhəsindən yönələn tənqidlər sərtdir. Onlar Obamanı düşünülməmiş addımlar atmaqda və Amerikanı zəif göstərməkdə iddiam edirlər. Nümayəndələr Palatasının ekspikiri Newt Gingrich Obamanı Amerikanın düşmənlərini həvəsləndirməkdə və yeni rəhbərliyin diktatorlara hörməti haqqında təhlükəli siqnal göndərməkdə ittiham edib. İki respublikaçı senator Jude Gregg və John Ensign isə Obamanın addımlarını məsuliyyətsiz adlandırıb və prezidentliyə başlamaq üçün pis nümunə kimi qiymətləndirib. Bu cür tənqidçilərin arasında Dövlət Departamentinin keçmiş Latin Amerikası üzrə mütəxəssisi, Vaşinqtonda sağ təmayüllü Heritage Fondunun eksperti James Roberts də var. Roberts deyir ki, Obama həmin sammitdə Amerikanın ənənəvi müttəfiqləri Braziliya, Kolumbiya, Çili, Peru, Meksika liderləri ilə görüşmək yerinə Venezuela, Boliviya və Nikaragua kimi anti-Amerika siyasəti yürüdən ölkə liderləri ilə görüşməklə pis mesaj verib. Roberts əlavə edir ki, Obama Amerikanın öncəki siyasətlərinə görə də üzr istəməyinin özünü gülünc vəziyyətdə qoyur və azad ölkənin, azad dünyanın lideri yox, adi ictimai fəal təsiri bağışlayır. Obama özü də bu cür tənqidlərə hələ samitə getməzdən əvvəl cavab verməyə başlamışdı. Çünki Obama administrasiyasının Kubaya qarşı uzun illərdir ki, qüvvədə olan embargonun yumuşatmağından söhbət düşmüşdü. Obama elə Venezuela'da olanda bildirdi ki, bizim 50 ildir gerçəkləşdirdiyimiz siyasət heç bir fayda vermədi. Kuba xalqı bu embargo ilə azadlığa çıxmayıb. Odur ki, siyasəti yenidən gözdən keçirmək vaxtı gəlib. Amma anti-amerikan çıxışları və siyasəti ilə tanınan Hugo Chavez'in ünsiyyətinə görə Obama daha geniş izahat verməli oldu. Hava limanında evinə yollanan Obama deyib ki, Venezuela prezidenti ilə onun arasında iqtisadi və xarici siyasətlə bağlı ciddi fikir ayrılıqları var. Amerika prezidenti Chavez'in Amerika haqda çıxışlarını da təxribatçı adlandırıb. Əlavə edib ki, Chavez'in mənə kitab hədiyyə eləməsi xoş bir addım idi, çünki mən də kitab oxuyanam. Amma bu o demək deyil ki, üç dəfə əl sıxmaqla biz Chavez'lə eyni cür düşünməyə başladıq. Bu inandırıcı deyil ki, mən cənab Chavez'in əlini sıxmaqla və xoş söhbət eləməyim nəticəsində Amerikanın strateji maraqlarını təhlükəyə atıram. Georgetown Universitetinin xarici siyasət professoru Michael Shifter'in fikrincə, doğrudan da Obama Chavez'dən kitab almaq və onunla normal söhbət eləməklə öz mövqeyinə, ABŞ mövqeyinə necə əmin olduğunu göstərib və bu davranışdan sonra ola bilər ki, Chavez daha Amerika haqqında əvvəlki tonda danışmasın. Shifter nümunə olaraq elə Kuba prezidenti Raul Castro'nun Obama'nın jestinə olan cavabını göstərir. Raul Castro Obama'nın bu güzəştinin ardından bildirmiş ki, Amerika ilə istənilə məsələ ilə bağlı danışıqlara başlamağa hazırdılar. Amma elə Shifter və başqa ekspertlər də deyirlər ki, çətin ki, sadəcə xoş mərəm nümayiş etdirməklə hansısa ölkələr, Kuba ya da elə Venezuela, bundan sonra daxili siyasətlərində də önəmli dəyişikliklər edəsin.
Amerikanın Federal Təhqiqat Bürosu isə 6 hakerin izinə düşüb. Ukraynada olan bu kompüter quldurları indiyə kimi az qala 2 milyon kompüter yarıblar. Bu rekorddur. Financial Times qəzetində çıxan yazı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Amerikanın Federal Təhqiqat Bürosu və London Polisi 1 milyon 900 min kompüteri nəzarətdə saxlayan 6 haker axtarır. Belə hesab edirlər ki, kompüterləri göstərişlər Ukraynada yerləşən serverlərdən göndərilir. Hakerlər yüzlərlə iri korporasiyanın və 77 dövlət idarəsinin kompüterinə hücum edib. Kompüterlərdən spam göndərmək və istifadəçi məlumatlarını ələ keçirmək üçün istifadə edilib. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu indiyə kimi qeydə alınmış ən böyük haker hücumudur. Əvvəllər aşkarlanmış virus şəbəkəsindən isə azı 4 dəfə böyükdür. Tək Böyük Britaniyada 500-dən artıq kompüter şəbəkədən göndərilən virusa yaxalanıb. Bura həm iri, həm də kiçik bizneslər daxildir. Kompüter təhlükəsizliyi ilə məşğul olan Finjan şirkətinin rəhbəri Yuval Ben İçak deyir ki, Britaniyada 6 hökumət kompüteri təhlükəyə məruz qalsa da, ABŞ-da bu minvalla həm federal, həm də hökumət orqanlarının kompüterləri yoluxub. Ancaq Ben İçak hücuma məruz qalan şirkətlərin adını sadalaması da bəzi iri qlobal korporasiyalarında bu siyahıda olduğunu deyib. Bu şirkət hakerlərin şəbəkəsini aşkarlayıb. Finjan şirkəti virus şəbəkəsi barədə Federal Təhqiqat Bürosu və London Polisini məlumatlandırıb. Ancaq hüquq mühafizə orqanlarının cinayətkarlarla mübarizəsində nə yerdə qaldığı barədə məlumat olmayıb. Hacker bandasının serveri artıq fəaliyyət göstərməsə də, hackerlər əvvəlki qədər böyüdülərsə yenisini yenidən qura bilərlər. 1 milyon 900 min kompüterdən ibarət botnet, yəni viruslu kompüterlərin şəbəkəsi çox qısa vaxtda, bu ilin fevral-mart ayı ərzində qurulub. Hackerlər virusu kompüterlərə müxtəlif yollarla göndərə bilərdi. Virus uslu e-maillər göndərməklə və ya saytların idarəçiliyini ələ keçirərək. İkinci halda həmin saytlara daxil olan istifadəçilərin kompüterlərinə avtomatik virus düşə bilər. Finjan şirkətinin rəhbəri Yuval Ben İçıq deyir ki, bu qədər kompüterə virusun düşməsi heyrətamizdir. Hakerlər virus şəbəkəsindən bir çox məqsədlər üçün istifadə edə bilər. Onlar kompüterdən şəxsi məlumatları və hesabları oğurlaya bilər və ya kompüterləri uzaqdan idarə edə bilərlər ki, bu yolla e-maillərə spam və virus göndərsin. Bu cür şəbəkə həm də şirkətlərin kompüter sisteminin çökməsinə səbəb ola bilər. Məsələn, 2007-ci ilin mayında Estoniyanın bəzi hökumət saytları da bu yolla dağıdılmışdı. Bu da həmin vaxt ölkəni pis vəziyyətdə qoymuşdu. Ukrayna serveri tərəfindən nəzarət olunan şəbəkə isə istənilən saytı çox asanlıqla dağıtmaq iqtidarındadır.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Salam əziz gənclər, Azadlıq Radiosunda 14-24 öz işinə başlayır. Verilişi mən təqdim edirəm sizə, Durna Səfərli. Get up, stand up for your right. Tələbələrin ictimai fəaliyyəti onlara nə kimi əngəllər yaradır? Necə ictimai fəal tələbə olmaq olar ki, bu universitetdən qovulmaqla nəticələnməsin? Bu haqda danışacaq bugün. Bugünlərdə Dalğa Gənclər Hərəkatının bir üzvünü universitetdən qovublar. İctimai fəaliyyətinə görə mi, yoxsa buna da aydınlıq gətirəcək. Amma əvvəlcə qonaqlarımızı təqdim edim. Studiyamızda Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Aqil Familoğlu və tələbə az portalının rəhbəri Mürsəl Əliyevdir. Hər ikinizi xoş gördük. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, universitetdə tələbələrin hüquqları necə qorunur?
Belə baxanda tələbə öz hüququnu qorumalıdır. Yəni başqa cür, yəni kimsə durub orada belə deyək, hansısa bir vəkil rolunu oynayıb onun hüquqlarını qorumur. Düzdür, hər bir fakültədə görürsən ki, hansısa bir sevimli müəllim olur ki, o tələbələrin hüquqlarını qorumağa çalışır və bəzən olur ki, tələbənin hansısa bir problemi olanda ona müraciət edir və o hüquqlarını qoruyur. Amma ümumi götürdükdə tələbə öz hüquqlarını qorumalıdır və öz hüquqlarını bilməlidir. Yəni və tələbə çalışmalıdır ki, əgər bu insan tələbədirsə, təhsil almağa gəlibsə, dərslərə fikir versin, materialları öyrənsin ki, onun başqa müəyyən məsələlərdə problemi yarandıqda onu belə deyək, tutmağa bir macal olmasın. Məsələn, universitet rəhbəri tərəfindən əgər hansı bir problemi varsa.
Razıyam Mürsəldən ki, məsələn, tələbələr özləri öz hüquqlarını ilk öncə qorumalıdır. Ancaq digər bir tərəfdə tələbə universitetlərin daxilində istər tələbə gənclər təşkilatları var, onun hansılar ki, bu işlə məşğul olurlar. Eyni zamanda bilavasitə tələbələrin hüquqlarının qorunması ilə məşğul olan digər bir qurum tələbə həmkarlar ittifaqlardır. 4 il müddətində təhsil alan və 4 il müddətində deyə bilmərəm ki, mənim olaraq sırf olaraq hüququmu pozublar. Yox, belə bir anla rastlaq bir dəfə ötən il olub, yanlışlıq ucbatından, yəni daha doğrusu bilməm ya qərəzli bir şəkildə müəyyən qayıplarımın limitini artırmışdılar və bunun nəticəsində mən universitetdən qovulma təhlükəsində üzləşmişdim. Amma nəticə etibarilə rektorun qəbuluna düşdüm və öz haqlı, yəni haqlı olduğumu sübuta yetirə bildim və nəticə etibarən ləğv olundu həmən qərar və mən təhsilimi davam etdirə bildim. Digər bir tərəfdən isə universitetdə yəni o tələbələrin kitabxanadan istifadə etmə hüquqları var ki, baxırsınız ki, müəyyən dərəcədə bunlar bu hüquqlardan istifadə edə bilmirlər. Çünki vaxt universitetdə, yəni kitabxanalara vaxtlar qoyulub ki, saat 3-dən 4-ə kimi gələ bilərsən, amma baxmayaraq ki, həmin o tələbə 3-dən 4-ə kimi bu hansısa da dərsdə olur. Bu cür belə kiçik, ancaq eyni zamanda böyük bir problemlər ortaya çıxır. Məsəl üçün, tələbə getməlidir istehsalat praktikasına. Dekanatlar bu işləri görmürlər, vaxtında müəyyən sənədləri hazırlayıb, müəyyən orqanlarla danışıq aparır, ora göndərmək əvəzinə bunları etmirlər və nəticə itibarilə tələbə 4 il təhsil alır və gəlir, axırda bunun praktika almaq hüququ pozulur.
Bəs bu hüquq pozuntuları ilə bağlı nə edirsiniz, harasa müraciət edirsiniz, necə bərpa edirsiniz pozulmuş hüquqlarınızı?
Siz universitet daxilində effektiv metod götürəndə sadir tələbə həmkarlar. Amma hər bir universitetdə bu günlər yaranmış reallıq ondan ibarətdir ki, bu həmkarlar ittifaqları, konfederasiyaları, bunlar ya universitetdə ayrı-ayrı insanların maraqlarına xidmət edirlər. Sırf olaraq tələbələrin maraqları zəminindən çıxış etmirlər. Əgər bu universitet daxilində problemləri ancaq həll etmək olur rektordan, əgər rektorun qəbuluna düşə bilsəz, bu da universitetlər üzrə müxtəlifdir. Əgər olmasa da, yəni Azərbaycan qanunvericiliyinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində, ancaq məhkəmələrində.
Bizim saytımıza, tələbə saytında neçə dəfə olur, dəfələrlə, bəlkə gündə görürsən ki, tələbələr şikayətlərini göndərirlər və böyük-böyük belə də yazırlar ki, məktubları ki, filan universitetdə filan problemlə üzləşmişik. Amma o həmin insanla əlaqə saxlayanda xahiş edir ki, adımızı yazmayın, bizi deməyin, fakültəmiz adını yazmayın, amma ki, şikayətlərini edirlər. Amma şikayətlər edildikdə gərək konkret olaraq kimsə adı və yaxud da hansı fakültəsi görsənsin. Amma bir problem var. Əgər bu adamın adı və yaxud da fakültəsi hər hansı bir yerdə işıqlandırılsa, birbaşa olaraq o tələbənin probleminə çevrilir. Və əgər tələbənin məsələn hər hansı bir problem, yəni kəsirin olması ilə və yaxud nə bilim qayıbın olması ilə o insanı universitetdən xaric etmək təhlükəsi yaranır.
Aha. Elə universitetdən xaric olmaqdan söz etmişkən bizim bir sorğumuz var. Tələbələr arasında keçirilmiş, gəlin dinləyək görək onlar necə düşünürlər. Azərbaycan hansı halda universitetdən qovula bilərlər?
Necə düşünürsünüz? Hansı halda Azərbaycanda universitetdən qovula bilərsiniz?
Müəllimə edilən hörmətsizlik və sözə görəncə də dərsçi dərsdən əlavə artıq əksik danışmağa görə yəqin ki, universitetdən qovulma ehtimalıdır.
Azərbaycanda mənim fikrimcə ancaq müəllimi ya təhqir etsək, ya universitetə da ictimai olaraq xoşa gəlməz nəsə eləsək, onda universitetdən qovmaq olar.
Mənə elə gəlir ki, etik qaydalar çox kobud şəkildə, təbii ki, tələbələr tərəfindən pozularsa, o zaman tələbələr xəbərdarlıq olunmalıdır. Və əgər bu xəbərdarlıqlara uymasalar, qovulmağa dəyər məyən gəlir.
Bir dəfə elə bir şey olmuşdu, o da müəllimlərə hörmətsizliklə bağlı, bu da şükür bitdi.
Sorğunu dinlədik. Gəl tələbənin universitetdən, auditoriyadan kənardakı hüquqlarına da danışaq. Tutaq ki, ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ. Məsələn, bir çox müəllimlər tələbələrə güzəşt edirlər bu ictimai fəaliyyətinə görə. Amma bəzən problemlər də yaranır.
İctimai aktivliyi gəlin 3 yerə bölmək istəyirəm mən. Ümumiyyətlə, tələbə gənc öz aktivliyini 3 yerdə nümayiş etdirə bilər. Biri qeyri-hökumət təşkilatlarında fəaliyyət göstərməklə, digəri siyasi partiyalarda fəaliyyət göstərməklə və üçüncüsü universitet daxilində universitetin tələbə gənclər təşkilatlarında və yaxud onların müəyyən klublarında fəaliyyət göstərmək. Universitet daxilində əlbəttə ki, o klublarda fəaliyyət göstərən tələbələrin heç bir problemləri olmur. Universitet kənarında QHT-lərdə məşğul olan və yaxud siyasi partiyalarda fəaliyyət göstərən tələbələrin də belə götürək də, yəni əksər hallarda problemlər olur. Problem nə vaxt yaşanır? Əgər bu tələbə siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və özünü ancaq və yaxud da ki, hansısa QHT-də fəaliyyət göstərir və ancaq özünü yüklüb o istiqamətə. Dərsə gəlmir, dərslərdə iştirak etmir, belə deyək də, o universitet daxilində müəyyən siyasi təbliğatla məşğuldur, fəaliyyət göstərdiyi QHT-ləri universitet daxilində fəaliyyət təbliğ eləyir və belə hallarda əlbəttə ki, bu universitet nizamnaməsinin pozulması kimi qiymətləndirilir və nizamnamədə
də nizamnamədə göstərilib ki, kimsə burada hər hansı təşkilatı təbliğ
var, yəni universitet daxilində siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq, siyasi təbliğat aparmaq, dini cərəyanların təbliğatını aparmaq qadağandır. Yəni bu cür qaydalar var. Əgər bu qaydalar həyata keçirilməməlidir.
Biz istəyirəm, yəni siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq demişkən, məsələn Bakı Dövlət Universitetində konkret məsələn Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı keçirilir.
Yox, universitet daxilində o müəllimlərin toplaşdıqları, ümumiyyətlə tək onlarda yox. Digər strukturlarda da var. Yeni Azərbaycan Partiyası və digər bir partiyalar, müxtəlif orqanlarda yerli ilk təşkilatları var. Həmin o təşkilatların tədbirləri keçirilir. Və o ancaq onların üzvlərinlə məhdudlaşır. Ancaq heç kəsin, istər Yeni Azərbaycan Partiyasının, istər digər bir təşkilatın olsun, heç kəsin universitetə daxil olub, universitetdə tutalım Yeni Azərbaycan Partiyasının lehinə, məsəl üçün digər bir partiyanın əleyhinə təbliğat aparmaq hüququ yoxdur.
Aha, gəlin indi Səbinə Vaqif qızının reportajına qulaq asaq. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü, Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbəsi Pərviz Əzimovun universitetdən qovulması ilə bağlı reportajı dinləyək. Sonra elə məhz bu mövzuda söhbətimizi davam etdirəcəyik. Qısa fasilədən sonra 14.24 müzakirəsi yenidən efirdə olacaq.
Pərviz Əzimov 2 aydır ki, təhsil aldığı Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulub. Rəsmi səbəb nizam-intizam qaydalarını pozduğu bildirilsə də, Pərviz qovulmasının kökündə ayrı səbəbin durduğunu deyir.
Ümumiyyətlə, mən dalğada fəaliyyət göstərdiyim üçün, bundan əlavə mətbuatı çalışdığım üçün universitetdə mənə həmişə təzyiqlər olub, yəni son bir ildə. Ancaq bu yaxınlarda mənim Alma qəzisində, Cənab Xəbərlər qəzisində və Qaynar İnfoda bir yazım çıxmışdı, universitetlə bağlı araşdırma yazıydı. O yazdan sonra mənə qarşı təzyiqlər artmağa başladı və hətta orada mənə müsaadə verən uşaqlara da təzyiqlər olundu.
Pərviz Əzimov Təhsil Nazirliyinə də yazılı müraciət edib.
Təhsil Nazirliyinə məktub gəlmişdi ki, işi təzdən araşdırın. Heç bir araşdırma aparmadan, qərarım dəyişmədi. Yəni, əslində araşdırma aparılmalıdır heç olmasa.
Alma qəzetinin şef redaktoru Zahir Əzəmət əmindir ki, qəzetlə əməkdaşlıq edən Pərviz məhz Lənkəran Dövlət Universitetində korrupsiya qalmaqalı araşdırmasına görə universitetdən qovulub.
Yazıda bütün tərəflərin fikirləri var, tələbələrin də fikirləri, hətta dekanın, professorların fikirləri, hətta müəllimlərdən bir neçəsi orada etiraf edirdi ki, universitetdə korrupsiya var, sonra rəhbərlik deyirdi ki, yoxdur. Bu belə bir aydın, sadə bir araşdırma yazısı idi. Yazı müəllifinin heç bir mövqeyi yoxdur.
Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru Şövkət Baxışov deyir ki, Pərviz Əzimov tələbə yoldaşı ilə dalaşdığı üçün qovulub, universitetlə bağlı yazdığı yazıya görə yox.
Xeyr, o nəzərə alınmır. Tələbədir, sərbəst vətəndaşdır, söz azadlığı var. Öz istədiyini yazırsa, özü də məsuliyyət daşır. Bir ona qarışmamışıq, biz o işə qarışmamışıq. Onun bura dəxili yox.
Prorektor Şövkət Baxışov deyir ki, Pərvizin dalaşdığı tələbə yoldaşı şikayətini geri götürsə belə Pərviz universitetə qaytarılmayacaq.
Çünki universitetdə bizdə intizam yüksək səviyyədə qorunur. heç bir tələbə belə hərəkət eləmir. Ona görə də biz məcburuq ki, deməli, belə şeylərin qarşısını almaqdan ötürü ciddi tədbirlər görək.
Dağlı Gənclər Hərəkatı Cənub Regional Ofisinin rəhbəri Pərviz Əzimovun universitetdən qovulmasını haqsız sayaraq bəyanat verib. Dağlı Gənclər Hərəkatı bəyanatda tələb edir ki, bu qanunsuzluğa son qoyulsun. Pərviz Əzimov universitetə qeyd şərtsiz bərpa olunsun və ona qarşı bu təxribatı törədən insanlar üzr istəsinlər. Pərviz Əzimov Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulan yeganə tələbə deyil. 2 ay bundan əvvəl Anar Əskərov adlı digər bir tələbə də Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulmuşdu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bu, Dalga Gənclər Hərəkatının üzvü Pərviz Əzimovla bağlı olaydı. İndi siz buyurun.
Problem var, bu problemi tələbə ilə, əgər tutaq ki, laf belə deyək, tam müxalifət bir yönümdə çalışır. Çalışmaq lazımdır ki, bu tələbə ilə oturub danışarsan və onun dərslərə olan problemlərini göstərəsən və onun qovulmasına çalışmayasın. Çünki qovulmaq istərsəməz avtomatik olaraq o insanı gündəmdə saxlayır. Tələbəni qovmaq istərsəməz birinci o fikir yaranacaq ki, bu insan sırf olaraq siyasi fəaliyyətinə görə qovulub. Bütün dünyada tələbələr siyasi fəaliyyətlə məşğul olur. Rusiyada, bu yaxınlarda Moldaviyada keçirilən bu aksiyalar keçirildi. Çoxlu kimlər idi? Tələbələr idi. Bu heç eşitmədim ki, hansısa bir tələbə universitetdən qovulsun bu fəaliyyətinə görə. Halbuki onlar sırf olaraq həbs olanlar oldu, amma sonra qaytarıldı və universitetdə təhsil davam etdirir. Heç kəs orada universitetdən qovulmadı. Yəni, ən azından bu aktiv bir məlumat gedməyib.
Məsələn, Rüstəm Əliyev adında bir kəs Bakı Dövlət Universitetindən qovulub. O necə qiymətləndirirsiniz?
Rüstəm Əliyev bilmirəm. Mən
tanımırsınız. Deməli, hər universitetdən qovulan tələbənin məsələsi ictimailəşmir. Yəni, ötən il Bakı Dövlət Universitetindən bildiyim qədərlə 6 və yaxud da 7 nəfər xaric edilmişdi. Bunların da ki, müəyyən səbəbləri var. Kimisi dərsinə gəlməmişdi, kimisi nizam-intizam qaydalarını pozmuşdu, elələri var idi ki, minimumları ödəməmişdi, elələri var idi ki, imtahana gəlməmişdi, hətta müəllimlə konfliktdə olan da var idi. Bu cür məsələlərə görə xarici olunanlar vardı, ancaq ictimailəşmədi. Niyə ictimailəşmədi? Çünki bunlar ya ictimai təşkilatlarda deyirlər və yaxud da ki, başqa bir formada öz hüquqlarının bərpasına çalışır. Pərvizin məsələsi nəyə görə ictimailəşdi? Çünki bu sırf olaraq Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Deməli, əgər Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvünü universitetdən nizam-intizam qaydalarına görə pozub və buna görə onu xaric ediblərsə də, aha, bu artıq o tələbənin hüquqlarının pozulmasıdır.
Sırf olaraq rəhbərliyi belə qeyd edib, yəni hərəkat üzvləri isə bəyan edir.
Hərəkat üzvləri deyir ki, bəs yazısına görə bu günlər Azərbaycanda sırf olaraq məsəl üçün o Pərvizin yazdığı məqalənin özündə orada hüquqi zəmindən araşdırılması ehtiyac olan məqamlar var. Yəni orada konkret adlar çəkilir. Konkret insanlar korrupsiya almaqda ittiham olunur. Məqalədə qeyd edilib ki, məsələn, Lənkəran Dövlət Universitetində filan professor qeyd edir ki, filan pullar alınır. Yəni tələbələrin adları qeyd olunur. Məncə ilk öncə bu məsələ araşdırılmağa ehtiyacı olan bir məsələdir. Pərviz məndə olan məlumata görə mənə deyiblər ki, Göyə Universiteti 4-cü kursundadır və hal-hazırda da özü əlaçıdır. Əgər bir əlaçı tələbə 4 ilin 4-cü kursa kimi gəlibsə də və bunun problemi olmursa və son məqamda belə bir problem ortaya çıxırsa da və bunun həll olunması kimi tutalım, onun universitetdən xaric olunmasını göstərilirsə də və bu çıxış yoxsa da mən bundan razı deyiləm. Hesab edirəm ki, bu çıxış yolu deyil, bunu daha bir formada həll etmək olar. Məsəl üçün, töhmət verə bilərdi, şiddətli töhmət verə bilərdilər, hansısa da ictimai işə cəlb eləyə bilərdilər və yaxud da ki, nəsə də bir valideyni çağırıb, valideynlə söhbət edir, müxtəlif bir formada. Ancaq əlaçı bir tələbəni, özü xüsusən də 4-cü kursda təhsil aldığı bir zamanda və bildiyimiz ki, mart ayında artıq 4-cü kurslarda təhsil başa çatır. İstər Pərviz olmur, kim olursa olsun, istənilən əlaçı, savadlı Azərbaycan gəncinin 4-cü kursdan bayrağa atılması bu problemdir. Digər bir məsələ, məsələn, burada Pərvizin tutduğu mövqe. Yəni, fevralda qovulub, universitetdən xaric edilib və artıq apreldə çıxıb mətbuat konferansı gəlir. Mətbuat konferansına kimi hansı işlər görünür? Məhkəməyə müraciət olunmuyor. Halbuki, qərar qəbul olunanın 3 ay müddətində hüququ var ki, əgər narazıdırsa da qərardan, ondan şikayət verməlidir. Bu şikayət verməyibdir. İstər universitetin Elmi Şurasına şikayət verə bilər, verməyibdir. Prokurorluğa şikayət verə bilər, verməyibdir. Məhkəməyə verə bilər, verməyibdir. Hətta hüququ var Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməyə etməyibdir. Artıq 2 ay arxada qalıb. Növ qarşıda qalıb 1 ay. Hətta indi də bu ictimailəşmiş məsələ müsbət həllini tapsa belə, artıq mən hesab edirəm bunun xeyri yoxdur. Çünki bu artıq fevral-mart ayına kimi dərslərdə iştirak etməyib. Deməli bu imtahanlara buraxılmır. Deməli bu diplom işinin müdafiəsinə buraxılmır. Hətta ola bilsin Lənkəran Dövlət Universitetində dövlət imtihanı varsa, dövlət imtihanına buraxılmır. Yəni istənilən halda pərviz həm ola bilsin ki, burada bunun bu vəziyyətə düşməyində universitet rəhbərliyində günahı var. Ancaq bir çox günahların özündədir. Çünki hüquqlarının müdafiəsinə vaxtında başlamayıbdır. İndi başlayıb, indi də hesab edirəm ki, gecdir.
Aha, bu yerdə istərdim Pərviz Əzimovun özünü dinləyək, qısaca söhbətimizə qulaq asaq, özü aydınlıq gətirsin bəzi açıq qalmış suallara. Sonra yenidən davam edərik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əmir mənə mart ayının 13-də təqdim olunub, lakin 13-də, yəni verilən əmirdə ayın 5-də yazılmışdı. Tarixim 13-də qədər dərsdə oturmuşam. Yəni işin bu vaxta qədər uzanmasının da səbəbi, yəni indi ortaya çıxmasının səbəbi, orada bildiyimiz kimi 10-12 gün referendumdan bağlı, sonra bayramdan sonra ümumiyyətlə tətil elan oldu, heç bir yer işləmirdi. Lakin biz yenə o vaxtlarda, həmin vaxtlarda biz müraciətlədik. Yəni iş işdə dayanmış şəkildə deyildi. Biz millət vəkillərinə ilk öncə müraciətlədik. Yəni onlardan dəstək istədi bu məsələ ilə bağlı. Onlar da məsələyə qarşıda həll olmadı. Sonra biz təhsil nazirliyinə müraciət elədik. Bir həftə iş orada uzandı yəni. Hardasa bir həftə bundan qabaq təhsil nazirliyinə bizə cavab gəldi. Biraz da çox. Yəni bir həftə iş orada uzandı ki, araşdırma bu gün aparılacaq, sabah baxılacaq, bu gün baxılacaq. Yəni sadəcə olaraq işə baxılmırdı deyə. Və sonda da rektor işə baxmadan dedi ki, mən qərarımı dəyişmirəm. Əslində rəsmi məktub gəlmişdi Gümrüzdə. Siz məsələni təzədən araşdırın. Biz buna görə yuvanırdıq. Gözlürdük ki, təzədən araşdıracaqlar məsələni.
Bir tələbənin dalaşmağını, sizin universitetə qovulmağınıza əsas ola bilərmi?
Əslində biz bu sualı təhsil nazirinə də verdik. Yəni orada İlham Pirməmmədov, aparatın rəhbəri, ona sual verdik. İlham Pirməmmədov özü dedi ki, sən bu işə görə qovulmaq düşmür sənə. Yəni bu universitetdə qanunda var ki, xəbərdarlıq, töhmət, şiddətli töhmət, ümumiyyətlə prosedurlar keçməlidir, sonra tələbə xaric olmalıdır və yaxud da tələbə cinayət törətdikdə. Amma mənim məsələmdə bunların heç biri yoxdur. Nə indiyə qədər bir xəbərdarlıq almışam, nə indiyə qədər bir töhmət, nə də ki şiddətli töhmət və yaxud da burada cinayət təşkili heç bir şey yoxdur. Bəhanə idi, elədilər və onu qovdular.
Deməli sən nə vaxtın dərslərdə oturmuşsan artıq?
Mart ayının 13-də.
Martın 13-dən bu gün aprelin 20-sinə qədər yəni dərsdə iştirak etməməyin, bundan sonra bərpa olunmağa, hətta sənin tutaq ki, imtahanları geri götürdülər. Bundan sonra bərpa olunmağa bu bir ay müddətini təsir edəcək, yoxsa...
Məhz bu vaxt kişi bizim yanımızda işləyir hələ ki. Ancaq hər halda yenə bərpa olunmağa olunmalıdır, yəni qanunsuz. Çünki bu mənim günahım deyil oturmamağım. Qaldı ki, imtahanlar məsələsində, yəni dərslərə iştirak etməmişəm, onu mən imtahanları verməyə hazıram. Yəni. Ancaq bu vaxt kişi də bizim günahımızdır. Özləri təhsil nazirinin məktubu var, araşdırılsın iş, rektor işi yuvadı, bir iki həftə başlayır orada yuvadı. Bundan əlavə 12 gün bayram olub, bu da bizim günahımızdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mürsel Bayağ Moldovadakı tələbələrin aksiyalara qoşulmasını xatırlatdı. Bəs Azərbaycanda tələbələrin vəziyyəti necədir bu məsələ ilə bağlı? Yəni, istənilən tələbə rahat-rahat istənilən aksiyaya gedə bilərmi? Yəni, heç bir problem yaşamadan universitetlə?
Bəli də, bu məsələ iki başlıdır. Yəni, mitinglər altdan sonra keçirmək mümkündür. Yəni heç kəs 6-dan sonra ya 8-dən sonra dərs vaxtından sonra və yaxud da yəni dərs vaxtı deyil, yəni ki mitinqi keçirmə elə deyə də vaxtı var yəqin ki. Yəni saat günorta olur və yaxud da 6-ya qədər, yəni 6-dan sonra axşam vaxtı heç kəs mitinq keçirməz. Və mitinqlərdə çoxu vaxt aparıcı qüvvə olur gənclər. Yəni bu gənclərin də bir hissəsi oxuyur. Məsələ elədir. Yəni ki gənclər oxuyur və tələbə əgər mitinqdə iştirak eləmək istəyirsə, o gərək mütləq ya dərsdən icazə alsın. Mən inanmıram ki, heç bir dekan Azərbaycanda, yəni mən bəlkə də başımı kəsərəm ki, dekana deyəsən ki, misal üçün, mən Müsavat Partiyasının mitingdə iştirak eləmək istəyirəm, mənə icazə verərsiniz? Və əlbəttə ki, icazə verməyəcək. Yəni, bu aksiomadır. Amma dərsdən qaçmalıdır. Və əgər dekan bilirsə ki, bu gün mitingdir, o istərsəməz hər hansı biri ola bilsin ki, gəlir sinflərə baxır, yaxud da yoxlayır və görür ki, filan kəs yoxdur. Və məlum olsa ki, bu adam Müsavat Partisi mitingdə iştirak edib və dərsdən qaçıb, bu tələbənin böyük problemi olacaq. Belə baxanda tələbənin günahı var. Bir tərəfdən də baxanda başqa dünya praktikasında tələbələr əgər dərsdən qaçırlarsa, məsələdə qovulma praktikasından istifadə olunmur. Ola bilsin ki, töhmət veriləcək. Və yaxud da müəyyən dinləmələr keçirilir və tələbəyə bildirilir ki, sən düz eləməmisən və yaxud hansısa bir cərimə tətbiq olunur. Amma bizdə sırf olaraq ya ola bilsin ki, əgər bəxti gətirsə, müəyyən imtahanlardan kəsir ala bilər və yaxud təbədarlıq ala bilər və yaxud da ki, qovulacaq. Yəni, başqa cür mümkün deyil. Yəni, inanmıram ki, başqa cür bu məsələ həll olsun.
Nümunələr var mı? Ümumiyyətlə, universitetdə oxuduğunuz müddət ərzində?
Bizim fakültədə olub, misal üçün ki, jurnalistik fakültəsində tələbələri aksiyalarda iştirak ediblər. Sadəcə olaraq, belə deyək, dekanlıq buna xəbər tutmadığından heç kəsi cəzalandıra bilmədi. Amma sonradan, yəni bilinmişdi, fakt üzə çıxmışdı və səhv etməmsə bir iki tələbəni də çağırmışdılar, söhbət elədilər onlarla. Amma o belə deyək, yaxşı qurtardı. Yəni tələbə canlı yaxşı qurtardı. Amma çox vaxt da elə olmur. Ola çünki bəlkə jurnalistik fakültəsi deyə biraz liberal düşüncə daha çoxdur orada. Ola çünki başqa fakültənin tələbələri olsaydı, onlar artıq qovulmuşdular.
Bir də maraqlıdır, tələbə tutaq ki, hansısa dərsə girməyib və gedib evə və ya çayxanaya. Onda necə olur vəziyyət? Onda da qovulur, yoxsa ancaq mitinqə gedəndə qovulurlar tələbəni?
Bütün universitetlərin yaxınlığında çayxanalar var. Sol ona verər. Ay balam, əgər bu tələbə dərsə gedirsə, dərsdən çıxandan sonra ola bilsin ki, bəzi tələbələr gedib çayxanada oturur. Amma dərs vaxtı niyə görə bütün çayxanalar hamısı dolu olur? Yəni gülməli, hamısı domino oynayır, nərd oynayır. Baxırsan ki, tələbədir. Soruşanda deyir ki, həmsə mən Bakı Dövlətinin tələbəsiyəm və yaxud da mən iqtisadın tələbəsiyəm, amma çayxanadadır. Yəni bunların qovulmaz ehtimalı çox azdır. Sırf məsəl üçün miting vaxtı, hətta o adam çayxanada olubsa belə, onun böyük problemləri ola bilər.
Mən razıyam ki, yəni miting vaxtı, əgər dərs vaxtına düşürsə, önəmli dərsdir nəinki miting. Yəni miting həmişə ola bilər, amma dərs, eyni dərs və eyni leksiya ikinci dəfə olmayacaqdır. Ancaq qaldıqda isə dünya praktikasına və yaxud da Moldova və digərlərlə, əgər fikir versin, məsələn, Moldovada baş verən hadisələrdə orada həbs olunanlar, içərisində də kifayət qədər gənclər var idi və indi bilməm orada universitetdən qovulub və yaxud qovulmub, çünki bu məsələni araşdırmamışam. Yəqin ki, bəlkə də qovulacaqdır, çünki orada dövlət çevrilişində cəhd olub və o cəhddə sırf olaraq gənclər iştirak edibdir, yəqin ki, onlar cəzalandırılacaqlar. Digər ölkələr, Rusiya gəldikdə isə və yaxud da ki, Türkiyə, məsələn, Türkiyədə orada universitetlərin öz hər universitet kifayət qədər müstəqilliyi var və orada universitet tələbələri istədiyi aksanı keçirə bilərlər, yəni sivil formada keçirə bilərlər və sadəcə bir məsələ var, dərsdən sonra, yəni boş vaxtında sən aksiya keçirə bilərsən və ya da kütləvi şəkildə universitet özü, universitet rəhbəri, universitet müəllimləri, tələbə həmkarlar ittifaqının rəhbərliyi altında aksiyalar keçirir. Hansılar ki, biz indi bu 2-3 gündə, xüsusən də səhv etmirsə 2 gün bundan qabaq elə bir aksiya, böyük bir aksiya oldu. Atatürkün qəbrinə onlar yürüş etmişdilər. Ancaq Azərbaycanda qaldıqda isə sırf olaraq mitinqdə iştirak etdiyinə görə qovulanlar bəlkə də var. Ancaq mən konkret olaraq adlarını bilmədiyim üçün və konkret situasiyadan tanış olmadığım üçün bir söz deyə bilmərəm. Ancaq o qovulanlar da araşdırmaq lazım nəyə görə qovdular. Aksiyada iştirak etdiklərimə nəmə görə və yaxud da günün nə vaxt iştirak ediblər. Ola bilsin ki, bəlkə də dərs vaxtı mütəmadi olaraq dərsə gəlmir, gedir orada iştirak eləyir. Ancaq sərbəst vaxt tələbə aksiyada da iştirak eləyə bilər, mitinqdə də iştirak eləyə bilər və buna görə ona heç kəs heç nə deyə bilməz.
Bir şey qeyd edeyim, biz deyirik ki, məsələn, dərs vaxtı gedmək məsələsi. Çayxanada oturanları başa düşdü, aksiyalar gedənlər də başa düşdü. Amma bəzən olur ki, səfərim, məsələn, birinci kursda oxuyurdum. Dərs ortasında gəldilər, dedilər ki, biz tədbirə getməliyik. Və biz getdik böyük bir konfrans zalında, oturduq və sonradan məlum oldu ki, sadəcə orada qonaqların bir çoxu getdiyinə görə yer boş qalmışdı və yerləri doldurmaq üçün tələbələr oraya yığdılar. Sırf dərs günorta vaxtı idi. Sonra biz oradan çıxdıq, getdik bulvara, tələbə idi, yəni ki, gəzdik, dolandıq, gəldik. Amma sırf dərs vaxtı bizi ora göndərdilər.
Universitetdən göndərdilər.
Universitetdən ha, getdik, orada oturduq. Düzdür, belə baxanda, hə, biz məsələn boş vaxtımız keçdi, nə, bir-iki dərsə girmədi. Tələbə istəsəmiz buna sevinir. Amma ki, ümumilikdə götürəndə belə faktlar da var, belə faktlar da var. Sadəcə oraya gəl, onda gələ-gələ ora gedənlər hamısı gəlib qovuydular da universitetdən. Yaxud da ki, hansısa bir töhmət verir.
Universitet rəhbərliyinin
xəbəri. Universitet rəhbəri özü də göndərir. Bax, bu məsələ də var. Yəni ola bilər ki, hər bir aksiya olur ki, universitet rəhbəri özü adamları göndərir ora. Bu olmamalıdır. Əgər bu varsa, onda buna da icazə ver. Yox, onda ikisinə icazə vermir. Mən tərəfdarıyam ki, ikisinə icazə verilməsin. Bu dərs isə, dərsi hörmətlə yaşamalıdır, dərsdə oturmalıdır.
Cəmil Əliyev, mən ümumiyyətlə razı deyiləm ki, nə o məsələ olsun, nə bu dərs vaxtı tələbə dərs.
Mən onu deyirəm ki, dərsdə olmalıdır. Əgər
birincidə tələbə hansısa da siyasi partiya müxalifət belə götürdə xüsusən də onların aksiyasına qoşulubsa da universitet tərəfindən cəzalandırılır. İkinci bir halda əgər universitet rəhbərliyi tələbələri məcburən harasa da göndərirsə də, yəni onların dərslərinə aidiyyəti olmayan ola bilər ki, məsələn, sizə bir belə deyək də politologiya fakültəsinin tələbələrini hansı siyasi bir tədbirə, konfransa göndərirlər dərs vaxtı. Bu müsbət qarşılıq. Yəni bu olsun. Çünki o istərsəmiz o məsələ prosesləri içərisində olurlar. Onlar daha belə deyək də bu politoloqlardır məsələn. Yəni bu praktik cəhətdən bu bunun müsbət qiymətindən və ya da jurnalistləri hansısa da bir tanınmış jurnalistlə görüşə göndərsinlər. Yəni bu müsbət bir. Amma dalım ki, jurnalistikada təhsil alanları çıxardıb dərsdən göndərin ki, siz gedin Baytarıq institutunda hansısa da elmi təhqiqatın təqdimatıdır. Əlbəttə belə bir hallar hesab edirəm ki, yəni bunlar düzgün deyil.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
25 dəqiqəmiz tamamlanmaq üzrədir, əziz dinləyənlər. Vaxtınızdan keçib dinlədiyiniz üçün bizi Təşəkkür edirəm sizə. Gələn həftə yenidən görüşəcək azadlıq dalğalarında. Hələlik.
14-24 14-24 14-24